Маці касцёлу Беларусі, Менская катэдра імя Найсвяцейшай Панны Марыі, ўжо 12 год, як нанова адбудавана і асвечаная, служыць Богу і людзям, адчыняючы свае дзверы для таго, хто шукае праўду, нягледзячы на час і абставіны. Успамін дня урачыстай рэканцэкрацыі Менскай архікатэдры адзначылі вернікі сталіцы. Да іх далучыліся ў малітве католікі ўсёй краіны, сабраўшыся разам у духоўнай еднасці ў прыгожы восеньскі дзень у сваіх храмах. Менская катэдра была ўзведзена ў 1710 годзе як езуіцкая рэзідэнцыя. Розна давялося перажыць храму за стагоддзі свайго існавання. Ён гарэў, яго зачынялі. Перажыўшы две сусветныя вайны, гады ваяўнічага атэізму, старажытны касцёл быў ператвораны ў дом фізкультуры. Кеды замест абразоў, так, на жаль, больш за 40 год выглядалі муры касцёла. Але ж на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, дзякуючы настойлівым намаганням вернікаў, улады вярнулі будынак катэдры без вежы, без алтара, цалкам знішчаны каталіцкай царкве Беларусі. Каб ізноў надаць святыні выгляд Дому Божага, улетку 1994 году распачаліся рэстаўрацыйныя працы, якія працягваліся амаль 4 гады. Дзень 21 кастрычніка 1997 году стаў днём урачыстай рэканцэкрацыі Менскай катэдры. Першую імшу ў аддадзеным храме служыў яго эмінэнцыя Казімір Свёнтак. Праз 7 год з таго памятнага дня галоўнае святыня нашай краіны вярнула сабе яшчэ адзін вельмі істотны элемент каталіцкай святыні – галоўны алтар. У ім пачэснае месца заняла ікона Маці Божай, якую паблаславіў і падараваў Менскай катэдры сам папа Ян Павал II. Урачыстую каранацыю гэтага абраза здзейсніў кардынал Свёнтак. Прывезлі і ўсталявалі ў храм таксама і новыя арганы. Мы маем наш храм, гэты духоўны цэнтр каталіцкай царквы краіны, дзякуючы ўсім, каму спрацівіла жыць у няволі, сказаў яшчэ тады яго эмінэнцыя. Мы яго здабылі і разам захапляемся Божай прысутнасці ў яго сценах. З маленькага агеньчыка разгараецца полымя, калі іскра – слова Божае, і з попелу можа ўстаць новае стварэнне, калі створана яно па загаду ўсявышняга, сказаў кардынал.